cattedra.
U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra emitovat ćemo predavanje koje je održao profesor dr. Milošković na temu Kralj Aleksandar Obrenović od osude do tragične smrti, koje je održano 23. oktobra tekuće godine. Ugledni srpski istoričar govorio je o posljednjem srpskom kralju iz dinastije Obrenovića, koji je ubijen u Majskom prevratu 1903. godine, a koji je sa kraljicom Dragom sahranjen u porodičnoj grobnici dinastije Obrenović, upravo u kripti hrama Svetog Marka.
Pomaže Bog. Nije lako govoriti o kralju Aleksandru Obrenoviću na ovom mestu, jer mi se, kako je rečeno, nalazimo pored zemljih ostataka kralja Aleksandra i kraljice Drage. A tu su i još neki Obrenovići ovde sa nama. I to nekako obavezuje na jedan, da kažemo, umeren ton koji se i očekuje od istoričara, a obavezuje i na pokušaj da se razume i njegova pozicija, perspektiva. Jer u historiografiji prevlađuje negativna slika i predstava o kralju Aleksandru Obrenoviću. Obično se kaže da je poslednji u tom nizu Obrenovića, koji su Srbiju odveli u savezništvo sa germanskim, nemačkim blokom velikih sila, i kaže se da je Majski prevrat do duše bio veoma surov i strašan i užasan, ali da je s druge strane otvorio vrata demokratizaciji Srbije, usponu Srbije, jačanju Srbije na svim poljima, koji to jačanje je Srbiju dovelo praktično do velike pobede, do velike pobede iz 1912. 13. 1918. godine. Međutim, to je gledanje na stvari iz budućnosti, da tako kažem. Danas je, posle bitke i posle svih tih ratova, lako je general biti. Mada, opet s druge strane, naše jugoslovensko iskustvo nas postiče da prevrednujemo ovu sliku i da preispitamo ovu sliku, kako smo nasledili sliku kralja Aleksandra i njegove žene, kraljice Drage. Kada kažem jugoslovensko iskustvo, mislim na sve zablude i sve tragične događaje koji su obeležili istoriju srpskog naroda u 20. i 21. veku. Dakle, pokušat ćemo da objasnimo uzroke te osude i tog tragičnog kraja kralja Aleksandra i kraljice Drage. Najpre nekoliko reči o kontekstu, da bismo razumeli ono što se dogodilo 1903. godine, potrebno je da se vratimo bar u vreme njegovog oca, kralja Milana Obrenovića. Važno je da razumemo da je ovo vreme, vreme kralja Milana i kralja Aleksandra, bilo obeleženo porazima Srbije. I da je to vreme jedne obeshrabrenosti, preovlađujuće. Naravno, kada govorimo o srpskoj kulturi toga doba, ona je heterogena, ali sada govorimo o nekom njenom glavnom toku. Ta obeshrabrenost je posljedica poraza u ratu 1876. godine, Đunis, jeli. Zatim pobede u ratu 77. 78. godine, dolazak na Kosovo, onda je srpska vojska morala da se povuče sa Kosova i da se suoči sa politikom Rusije, za koju je Srbija verovala da je saveznik. Srbija, kao što znamo, tada pokušala da formira Veliku Bugarsku, Sanstefansku Bugarsku, što je dovelo do jednog užasnog ogorčenja u Beogradu. Rusija je i pre Sanstefanskog mira jednim tajnim sporazumom predala Bosnu i Hercegovinu Austro-Ugarskoj. Sve to ostavilo vrlo, vrlo težak utisak na srpsko javno mnjenje. Usledio je rat sa Bugarima 1885. 86. koji je Srbija izgubila. Tako da mi ovde govorimo o vremenu u kome su srpske elite, kad kažem elite mislim na političke, univerzitetske jeli, elite, obrazovani ljudi bili prilično obeshrabreni. Vreme sumnje u sobstvene snage. Na to je došlo ogorčenje kralja Milana Obrenovića, prvog kneza, onda od 1882. kralja, na Rusiju. Jovan Ristić, koji je tada bio predsjednik vlade u tom trenutku tog užasnog razočarenja, govorio je tadašnjem knezu Milanu da je prosto situacija takva i da treba sačekati da se Rusija obnovi svoje snage, s obzirom na to da je bila sama protiv svih na Berlinskom kongresu. Međutim, kralj Milan je bio takav po svom temperamentu, išao je iz krajnosti u krajnost, može se tako reći, iako je bio čovek ozbiljnih političkih talenata. Tako da je za vreme drugog dela svoje vladavine, do 1889. do krajnjih granica zaoštrio odnose Srbije sa Rusijom. Ono što je ključno, uveo je Srbiju u taj savez centralnih sila, sklopivši sa Austro-Ugarskom tajnu konvenciju. Srbija je dobila na Berlinskom kongresu teritorijalno proširenje, ona 4 okruga na jugu, i postala nezavisna država. Ali je Milan tajnom konvencijom posle 3 godine praktično sve to dao u ruke Austro-Ugarske, s obzirom na to da se obavezao da će se Srbija konsultovati sa Bečom, Beograd sa Bečom, o svakom spoljnopolitičkom pitanju i o svakoj spoljnopolitičkoj akciji koju bude preduzela. Što je u stvari značilo praktično stavljanje te tek stečene nezavisnosti u ruke Beča. Naravno, za uzvrat je dobio podršku Beča da se proglasi za kralja i naravno odrekao se bilo kakve nacionalne politike u Bosni i Hercegovini, koje su se tada našle u rukama Austro-Ugarske. Za uzvrat je dobio postice i ohrabrenje da krene ka Staroj Srbiji i Makedoniji. To su ta dva pravca nacionalne politike Srbije. Posledica svega toga, naravno svrgavanje, pošto se nalazimo ovde u crkvi Svetog Marka, na zahtev Austro-Ugarske Milan je smenio celu srpsku crkvenu jerarhiju na čelu sa mitropolitom Mihajlom, na zahtev Austro-Ugarske, pošto su već vrlo dobro znali koliko su mitropolit Mihajlo i srpski episkopi aktivni, pre svega na teritoriji Bosni i Hercegovine, u ohrabrenju srpskog naroda i u organizovanju srpskog naroda na tim teritorijima, i on je na zahtev Beča praktično smenio, oborio celu srpsku crkvenu jerarhiju, plus još se pojavio i dobrobosanski mitropolit Sava, koji je objavio da mu je nuđen novac da svoj narod prevede na Uniju. On to naravno nije prihvatio i napustio je Sarajevo i ostatak života proveo je kao izbeglicu emigrat. Sve to stvorilo jednu napetu atmosferu u Srbiji, jedno raspoloženje koje je išlo protiv kralja Milana Obrenovića, a to neraspoloženje se nekako skoncentrisalo u redovima Narodne radikalne stranke Nikole Pašića, Pere Todorovića i ostalih. Ta stranka je u spoljnoj politici bila rusofilska i njena popularnost kod Srba je pokazivala da su Srbi, sad da li da kažemo oprostili ili ne, u svakom slučaju su počeli ponovo masovno da glasaju za stranku koja je bila otvoreno proruska. Jednostavno, uplašili su se Austro-Ugarske. To je verovatno najbolje objašnjenje. Dakle, ta tek stečena nezavisnost našla se u opasnosti i ljudi su se prirodno ponovo okretali Rusiji. To je vreme u kome Srbija ima gotovo opšte pravo glasa. Srpski seljaci su većinski nepismeni, ali srpski seljaci većinski imaju pravo glasa, učestvuju na izborima. Može se reći da je Srbija u to vreme, ajde kažemo, liberalna država, tako da na tim izborima radikali redovno pobeđuju. Aleksandar je rođen 1876. godine, avgust, 14. avgust 1876. godine, i on prve godine svog života kao sin kralja Milana i kraljice Natalije provodi u jednom vrlo turbulentnom i teškom vremenu. U nasleđe kralj, njegov otac, ostavio mu je taj ogorčeni sukob sa radikalima. Može se reći da radikali, s obzirom na rezultate izbora, predstavljaju većinski deo društva, ili da kažemo političkog tela Srbije. S druge strane su kralj Milan i naprednjaci koje on doveo na vlast. Dakle, može se čak može reći, govoriti o sukobu između države i društva, uslovno rečeno. Milan je morao da abdicira posle poraza u ratu sa Bugarima, ali je pre toga, imao je 30 i nešto godina, bio vrlo mlad kad je abdicirao 1889, ali je pre toga Srbiji podario jedan sasvim demokratski ustav 1888. godine. To je zaista bio ustav kakav nisu imali ni tadašnje demokratske ili da kažemo liberalne radije države zapada. I onda je otišao. Napustio je Srbiju. Ostavio je iza sebe namesništvo, tročlano namesništvo, jedan državnik Jovan Ristić i dva oficira, evo sad već imamo ulogu vojske, Jovan Beli Marković i Kosta Protić, oni su bili namesnici, Aleksandar sada nije imao ni 13 godina, oko 13 godina imao. Već pre toga počela je njegova porodična golgota, ja bih to tako rekao. Milan i Natalija su se neformalno razišli već 86. godine. I ona je napustila Srbiju, otišli su ona i mali Aleksandar u Nemačku, u Wiesbaden, i njeni odnosi sa Milanom su bili veoma loše. Ona je bila rusofilski orijentisana, on naravno proaustrijski, ona je bila vlaška, moldavska princeza sa porodičnim vezama u carskoj Rusiji i naravno Milanova neverstva i sve te porodične ružne stvari. Ona je bila vrlo stroga, on je bio vrlo, da kažemo, opušten, da to tako kažemo. I došao do tog razvoda, Aleksandar je bio dovoljno star da može da prati sve ono što se događa, dakle on je živeo sa njom, onda je on tražio da joj ga oduzmu, da ga dovedu u Srbiju, onda je lično Bismarck intervenisao da ga praktično otmu iz Wiesbadena, da ga dovedu u Srbiju. I to je bio samo početak tog njegovog takvog života. Dakle, on je maloletan kada je postao kralj 89. godine, ali se ta golgota nastavlja. Praktično, ti sukobi između Milana i Natalije, oni pune stranice evropske žute štampe. To je vreme u kome žuta štampa je već u punom procvatu, jeli, i to je omiljena tema, jeli. Kada je Milan abdicirao, on je napustio Srbiju, otišla je i Natalija, pa su se onda vratili. Pa su onda počeli sukobi. Milan je, dok se vratio u Srbiju, 1890. godine, već napravio 1,5 milijuna dinara duga na različite svoje aktivnosti. Onda se vratila i ona. Onda je došla do sukoba, onda su se srpski političari podelili, pa je, ne znam, Milutin Garašanin podržavao Nataliju, pa je Jovan Ristić podržavao Milana. Proterivanje kraljice iz prestonice, dogovor sa Milanom, da Milan konačno napusti Srbiju, da se odrekne srpskog državljanstva i svih svojih vladarskih prava, pošto je bilo malo oni koji su verovali da je on zaista bio rešen da preda presto sinu. I onda je on prihvatio tako nešto pod uslovom da mu se isplati 3 miliona franaka. 2 miliona franaka je dao lično ruski car, Aleksandar III. Jer Rusija ga prosto nije želela u Srbiji. Onaj ostali milion je potrošio Milan, odnosno platila je srpska vlada. Milan je išao dotle da je priželjkivao rat između Rusije i Austro-Ugarske. Rat u kome bi onda on na čelu srpsko-austrijske vojske konačno krenuo da oslobodi staru Srbiju i Makedoniju. Praktično je Srbiju u tom porazu koji joj je nanela Bugarska 1885. spasao austrijski poslanik u Beogradu, grof Kevin Hiller, koji je došao pred bugarskog kneza Aleksandra Patenberga i rekao mu da posle bugarskog osvajanja Pirota, i rekao mu da ukoliko Bugari produže, da će im se suprotstaviti Austro-Ugarska vojska. Takva je bila priroda njegovih odnosa sa Austro-Ugarskom. Dakle, Milan je napustio Srbiju sa tim novcem koje je potrošio vrlo brzo da bi se u Srbiju ponovo vratio. Dakle, skandal za skandalom. Jedno vrlo teško i turbulentno detinjstvo u kome praktično nema neke osnovne porodične, da tako kažemo, sigurnosti za tog mladog čoveka. I uopšte je vrlo često porodični život Obrenovića, ako može tako da se kaže, bio turbulentan. To se manje može reći za Karađorđevića. Ako to pratimo od Karađorđa, odnosno od kneza Miloša Obrenovića. Takođe, nekako je Karađorđevićima Bog davao više muških potomaka, recimo u poređenju sa Obrenovićem. Ako se može generalno dati takva jedna ocena. Da bi već 1893. 17-godišnji Aleksandar Obrenović uz pomoć vojske izvršio državni udar i sklonio sa vlasti sve namestnike. To je uradio na 1. april 1893. Iznenadio je i iskusnog Ristića i ostale namestnike, pojavio se sa vojskom, dakle upotrebio je vojsku i obavestio ih da mu više nisu potrebne njihove usluge i da on sam preuzima vlast. Na taj način uklonio je i radikale koji su se bili uspeli da se vrate i liberale i počeo da vodi svoju politiku. Od samog početka pokazivao je da kao i otac želi da zaista vlada. Pokazalo se da kao i kralj Milan, Aleksandar Obrenović negde prati više te srednjoevropske ideološke i političke obrasce. Jer i u Nemačkoj i u Habsburgskoj monarhiji vladari su zaista vladali. Dok su se u opoziciji učvršćivale ove zapadne političke ideje, teorije liberalne, demokratske, kada kažemo opozicije, mislim pred svega na radikale, ali i na jedan deo liberala, pa čak i na neke mlađe naprednjake. Dakle, ovaj sukob je imao određenu, da kažemo, ideološku političku pozadinu, u kojoj se Obrenovići pozivaju na ove srednjoevropske, da kažemo, autokratski, ako može tako da se kaže, mada korišćenje ovakvih pojmova uvek nosi određen normativni karakter, i opoziciju koja je zahtevala vladavinu prava i sve češće govorili su rex sub lege. Kralj mora da bude podređen zakonima, što se nije baš događalo ni sa Milanom ni sa Aleksandrom, i sve se čula reč, sve češće čula reč demokratija, vladavina prava. Aleksandar posle državnog udara vrlo brzo shvata da će na svakim izborima radikali pobeđivati. Jer kažem, to je bio ustav iz 1888. ustav po kome je postalo opšte pravo glasa i ustav po kome je skupštinska većina postavljala vladu. To je u stvari bio parlamentarizam. Zbog toga je opet iznenada u maju mesecu 1894. jednim ukazom ukinuo ustav iz 1888. i vratio na snagu ustav iz 1869. stari ustav po kome je kralj postavljao vladu. Što je naravno dovelo do nastavka sukoba, kažem, ne samo sa radikalima, nego i sa jednim delom mlađom generacijom, da kažem, liberala i naprednjaka. Te vlade koje je kralj Aleksandar postavljao, u njima je uvek bilo vrlo sposobnih ljudi, vrlo sposobnih administrativaca, državnika i političara. On je nekako delio sve tri stranke i uspeo je u tome u velikoj meri na starije generacije i mlađe generacije. Stari su u načelu bili tolerantni, spremni na saradnju sa njim u ime države, dok su ovi mlađi bili neprilično nepopustljivi. Dakle, stvar je bila i generacijska, ako se može tako reći. Pa je jedan od tih vrlo sposobnih ljudi koji on doveo na vlast bio i Stojan Novaković, koga je postavio za predsednika vlade, da bi ga naravno za godinu dana smenio. Ali je Stojan Novaković bio čovek koji je postavio temelje nacionalne politike Srbije u staroj Srbiji i Makedoniji. Ta politika počela još u vreme Karađorđa, odnosno Miloša, srpska nacionalna politika u staroj Srbiji i Makedoniji. Međutim, ona se menjala. 1868. upravo je mitropolit Mihajlo osnovao ovde u Beogradu jedan odbor za pomoć staroj Srbiji i Makedoniji, odbor za školovanje srpskih sveštenika i učitelja. Ta briga za Makedoniju i za staru Srbiju se naravno pojačala posle tajne konvencije i rata sa Bugarima. Ali je Stojan Novaković, hajde i ovo da kažemo, pre starije generacije, recimo liberalnih nacionalnih radnika, kakvi su bili Panta Srećković, Miloš Milojević, oni su tvrdili da ne samo u staroj Srbiji, nego i u Makedoniji živi srpsko stanovništvo. Dok su generacije koje su se pojavile u vremenu kralja Aleksandra Obrenovića počele da tvrde, tu je najistaknuti bio naravno Jovan Cvijić koji je proputovao te zemlje, ali su tim zemljama putovali i Miloš Milojević i drugi, koji su tvrdili, oni i njegovi prijatelji, tu je bio Slobodan Jovanović, Milovan Milovanović, Svetislav Simić, Jovan Jovanović Pižon, da to stanovništvo nema jasno artikulisanu, uobličenu nacionalnu svest. Dakle, kada govore o staroj Srbiji, tu nisu imali nikakve dileme. Različito je definisana stara Srbija u to vreme, po nekima je išla do Velesa, po drugim je išla do Bitolja i do Ohrida, otprilike. Gledali su gde se slavi krsna slava. Sada su počeli da zaključuju da to stanovništvo, dakle, nema jasno definisanu nacionalnu svest i priznavali su činjenicu da su Bugari u toj nacionalnoj propagandi u staroj Srbiji i Makedoniji otišli mnogo dalje od Srbije. Pošto su poučeni iskustvima sa Makedoncima koji su dolazili u srpske zemlje gde žive i koji su se brzo asimilovali, zaključili su stvari da će ona država koja obuhvati taj prostor prva pridobiti to stanovništvo kroz ova moderna sredstva kao što je školstvo, regrutacija, javna kultura i tako dalje. Dakle, ta definicija Makedonaca kao flotantnog stanovništva, flotantne mase, dolazi od cvića. To je bilo tako jedan fleksibilan odnos koji je, po mom mišljenju, ipak vodio određenu vrstu identitetskih eksperimenata kasnije, jeli, u 19. i naročito 20. veku. U ovom vremenu Aleksandra Obrenovića, Stojana Novakovića i ostalih postignuto je mnogo. Dakle, Bugari su od Srbija i Srbi nisu na teritoriji stare Srbije i Makedonije uopšte imali bilo kakvu crkvenu organizaciju. Znalo se da je u očuvanju i u obličavanju nacionalne svesti ključna crkva i škola. Grci su imali Carigradsku patrijaršiju. Bugari su 1870. dobili takozvanu egzarhiju, koju Carigradska patrijaršija nije priznala, ona ju je proklela, ali su Rusi pomogli da se ona osnuje i sultan je dao berat egzarhu Bugarske crkve. Rešenje je bilo sledeće. Lokalno stanovništvo treba da se opredeli da li hoće egzarhiju ili hoće patrijaršiju. I s obzirom na to da je većini bugarski jezik bio bliži od grčkog, uglavnom su se pridruživali na teritoriji stare Srbije, naročito Makedonije, bugarskoj egzarhiji. Što je onda bugarskoj crkvenoj jerarhiji i bugarskoj školskoj organizaciji otvorilo vrata. Tako da u ovom vremenu Aleksandar Obrenović i oni su već imali stotine bugarskih škola na teritoriji Makedonije. I imali su svoj episkopat. E, to je bila početna pozicija srpske nacionalne politike u trenutku u kome Aleksandar Obrenović i njegovi saradnici počinju se baviti ovim poslovima. Prvi su to krenule u to takozvano društvo Svetog Save. Dakle, što bi mi danas rekli NGO, nevladina organizacija društvo Svetog Save, koje je počelo da školuje i da pomaže mlade starosrbijance i makedonce. Imali su dom Svetog Save, još je taj dom, nalazi se u Cara Dušana, samo mu je dodat još jedan sprat, negde tamo na početku kod Zoološkog vrta, i tu su školovali te mlade ljude, jer su shvatili da su škole ključne. Za vašu informaciju, društvo Svetog Save osnovali su beogradski masoni, slobodni zidari, na čelu sa Svetomirom Nikolajevićem. To je onako vrlo zanimljiv fenomen. Tek negde je 1800, posle nekoliko godina, 1891. administracija kralja Aleksandra Obrenovića oduzima im tu aktivnost i to koncentriše u rukama države. Tako da to počinje da vodi država, da brine o tome. I tu su opet na tome najviše radili Stojan Novaković koji je bio naprednjak i Vladimir Karić koji je bio radikal. To su ljudi koji su poznavali situaciju na terenu. Ali pre toga, Srbija je dobila konzulate, pravo od Turaka su dobili da otvore konzulate u Skoplju, u Solunu, potom u Bitolju i 1889. u Prištini. To je bio početak. Zatim, uz ogromne napore, 1896. u Raško-Prizrenskoj eparhiji postavljen je po prvi put srpski episkop Dionisije. To je bio veliki, ogroman uspeh. Postavljen je, naravno, srpskog episkopa, znači, što bi rekli, po dubini promenu sastava na teritoriji eparhije i konačno tu ključnu pomoć i podršku koje srpsko stanovništvo u staroj Srbiji moglo da dobije. Imali su Prizrensku bogosloviju i Srbija je imala svoje škole i u staroj Srbiji i Makedoniji, to nije moglo se porediti sa organizacijom koju su Bugari imali na tim teritorijima. A onda je 1996. Srbin Firmilijan, arhimandrit Firmilijan, stigao i u Skopsku eparhiju. To su bila dva velika, ogromna uspeha Aleksandra Obrenovića, odnosno administracije kralja Aleksandra Obrenovića na teritorijama Stare Srbije i Makedonije. Dakle, u tom vremenu su postavljeni temelji srpske nacionalne politike u ovim zemljama. Naravno, poznata je ona poseta kralja Aleksandra Hilandaru, manastiru Hilandaru, ogromna pomoć koju je pružio Hilandaru, otkupljivanje dugova. To pretpostavljamo da se zna da su Bugari još vladali Hilandarom, da su bili većina i da je trebalo Hilandar iščupati jeli, i vratiti Svetom Savi, Svetom Simeonu, Srbima. Jeli. U tome je bio ogroman doprinos kralja Aleksandra Obrenovića. Dakle, vidite, ništa nije ni crno, ni belo. Izgleda da je sve u ovom senčinu jeli, istorijskih ličnosti, istorijskih portreta. Međutim, unutrašnja politika je i dalje bila dramatična. 1897. kralj Milan, koji se vratio uprko svemu, i kralj Aleksandar zavode praktično diktaturu u Srbiji. To je vreme vrhunca sukoba, pre svega sa radikalima i sa ostalim iz opozicije, i oni ukidaju političke stranke. Zavode vrlo strogu cenzuru i u te tri godine, od 1897. do negde 1900. godine, praktično Srbija živi u stanju diktature. Kad kažemo diktatura, ne bi to trebalo porediti sa totalitarizmima 20. veka. To, u stvari, najviše liče diktaturu kralja Aleksandra Karađorđevića. I to je vrlo dobra primetba Stevana Pavlovića, pokojnog istoričara. U toj komunističkoj historiografiji stalno se govorilo o monarhofašističkoj diktaturi kralja Aleksandra Karađorđevića. U stvari je to poređenje. To je prosto neka vrsta tradicionalnih, autoritarnih, monarhističkih poredaka. Bilo je toga i u Grčkoj, pogotovo u Bugarskoj. I u te tri godine Aleksandar Obrenović, koji se bavio državnom administracijom, i kralj Milan Obrenović, koji se bavio vojskom, praktično su izgradili, uz određene ograde, može se tako reći, onu vojsku koja će dobiti Balkanske ratove i Prvi svjetski rat. Dakle, sveobuhvatne reforme vojske, reforma privrede, državna briga o privredi, ceo niz administrativnih mera, za koje se iz potonje istorijske perspektive može reći da su bile vrlo korisne. Naravno, stranke potpuno zabranjene. 1899. izvesni Stevan Knežević pokušao je da ubije kralja Milana. To je takozvani ivendanski atentat, odigrao se na Ivendan. Pokazalo se da je bio blizak radikalima i da imao kontakte sa ruskom obaveštenom službom. I to je, naravno, Milan iskoristio kao povod za konačni obračun sa svakom opozicijom. Preki sud u Beogradu je hapsio sve koji su se družili sa radikalima. Naravno, Pašić je zatvoreno osuđen na smrt, zajedno sa Kostom Taušanovićem, a svi prijatelji su zatvarani najčešće u Glavnjaču. Znate gde se nalazila Glavnjača, na trgu, na Studentskom trgu, tamo gde je Prirodno-matematički fakultet. Pijaca je bila tu preko puta. I iz Glavnjače su odjekivali jauci i lelekanje. Ljudi su tučeni. Praktično je zaveden preki sud i civili su podlegali odlukama prekog suda. Što je naravno izazvalo ogorčenje i strah, paniku. To je vreme Dreyfusove afere u Francuskoj. I sad ovi naši zapadnjaci, uglavnom školovani na zapadu, koji su bili ta opozicija, su upravo postavljali stvar na sličan način kao Zola, Clemenceau i ostali u Francuskoj. S jedne strane, oni su u Francuskoj govorili da Dreyfus nije kriv, ali je u pitanju ugled naše države, ugled naše vojske, ugled naše crkve, jer imamo katoliče koja je bila listom protiv Dreyfusa. S druge strane, tamo neki kapetan, pa i ako nije kriv, šta da se radi? Dakle, država protiv slobode, prava pojedinca, ako hoćete istine. E, oni su tako videli ovo što se događalo u Srbiji. Dakle, s jedne strane je monarhija, Obrenovići, država koja, razumljivo je, mora da se brani, pokušani atentat, ali s druge strane, šta znači ta masovna hapšenja? Te drakonske kazne, to batinanje zatvorenika u Glavnjači i u drugim zatvorima širom Srbije. I tu je bilo to seme začeto u strahu i u užasu i u panici i jednom osjećanju poniženosti, jer oni su čitali zapadnu štampu. Imate o tome kod Slobodana Jovanovića, pisca knjige Vlada Aleksandra Obrenovića, koji pripada upravo ovim opozicionim krugovima. On kaže, osjećali smo se poniženim, osramoćenim, kaže, kao da smo Afganistan i Maroko. Znači, to je ono što bi Marija Todorova rekla, unutrašnji orientalizam, jeli. Njih je bilo sramota pred njihovim zapadnim prijateljima zbog toga što se događa u Srbiji, jeli. I, dakle, svaki ovaj preokret u politici kralja Aleksandra Obrenovića donosio je čišćenja činovničkog aparata. Do vremena Milana i Aleksandre, činovnici su u Srbiji predstavljali najviše društveni sloj. Zemlja bez plemstva, aristokratije, u njoj su ti činovnici vezani za državu pretendovali na to da budu neka vrsta plemstva, možemo to tako da kažem. Međutim, oni su sada neprekidno čišćeni, da tako kažem, smenjivani, tako da je Srbija bila prepuna otpuštenih, visokoobrazovanih ljudi. Osim toga, ovi intelektualci koje sam pominjao, to su ljudi školovani na zapadu, koji su se vraćali sa diplomama najboljih univerziteta. Nije bilo posla za sve. To je jedan evropski fenomen. U celoj Evropi su se univerziteti dizali 80. godina i bilo je sve više obrazovnih ljudi. I svi su tražili neku državnu službu, ali nije bilo za sve. Dakle, zrno onoga što će se desiti 1903. ja bih rekao posejano je među intelektualcima. Slično Francuskoj revoluciji, hoćete i Ruskoj revoluciji. Mada majski prevrat nije bio revolucija, on je baš bio prevrat. Jer nije imao tako duboke korenite posledice. Onda novi preokret. Kralj Aleksandar se ženi. Iskoristio je situaciju u kojoj je Milan otišao u Nemačku da mu nađe priliku. On je već ušao u pregovore o ženitbi jednom nemačkom princezom. On je objavio da voli dvorsku damu svoje majke, kraljice Natalije, Dragu, i da će da se ženi. U julu 1900. godine je to uradio. Ona je bila 12 godina ili 12 ili 13, mislim 12 godina starija od njega, bila je udovica i u Beogradu se svašta pričalo o njenoj prošlosti. To je u jednom suštinski patrijarhalnom Beogradu u kome su se ljudi svi uglavnom znali. Imao je nekih 70.000 stanovnika, ljudi su se znali, ljudi su bili povezani porodično, prijateljski i tako. To je izazvalo određeno kolebanje, pa i ogorčenje u nekim krugovima. Najogorčenije je bio naravno Milan. Odbio je da se vrati u Srbiju, ostao je u Beču i tu je vrlo brzo i preminuo u nekoj svojoj 47. recimo godini života. I dalje je bio mlad čovek. Kralj Aleksandar je smenio celu sad ovu Milanovu, da kažemo, ekipu koja je upravljala Srbijom 1897. godine. Čak i Vladana Đorđevića, koji je bio ključni čovek tog režima koji je tada uspostavljen. Milanovi ljudi, ministri u vladi Vladana Đorđevića, recimo Đorđe Genčić, Jovana Vakumović, oni su bili liberali, to će biti ključni ljudi majskog prevrata. Dakle, ključna civilna lica koje su učestvovali u majskom prevratu nisu bili radikali, nema ni jednog radikala među njima. To su sve bili nekada Milanovi ljudi. Ogorčeni Milanovi ljudi. Što je onako važna činjenica. Vladan Đorđević, dok je ubeđivao kralja da ne čini to i da se ne ženi kraljicom, odnosno tada još Drago Mašin, rekao me, vojska to nikada neće prihvatiti. I onda je Aleksandar rekao, u redu, sada ćemo da pozovemo na dvor najugledniji oficire, oficire koje su zaslužili, da ih nešto pitamo, da tako kažemo, pa ćemo da vidimo šta vojska misli. To je bio dosta neobičan postupak. Šta ona misli o njegovom venčanju. I tu je sad u redovima vojske je došlo do određene, što bi rekli, kako da kažemo, rasprava o svemu tome i negde se došlo do nekog konsenzusa da je vojska lojalna, da će vojska da služi, ali da taj brak nema podršku vojske. Međutim, umeđu vremenu, kralj Aleksandar je uspeo da dođe do nekog dogovora da formira novu vladu. A to mu bilo najvažnije, koju trebalo da vodi Aleksa Jovanović. I onda je promenio ponovo odluku. Oficiri koji su se okupili u svečanoj sali starog dvora, koji se nalazi između današnjeg starog i novog dvora, tamo gde su one fontane, samo im je saopštio svoju odluku da da se ženi i da računa na njihovu pomoć, podršku. I oficiri su bili, osjetili su se poniženim, zbunjenim. Stari jedan ili dva čoveka istupili su i viknuli su "Živeo kralj", ali mlađi su bili gnevni i ogorčeni. Usledila su kašnjenja plata. Vrlo brzo je objavljeno da je kraljica u blagoslovenom stanju. Onda je, recimo i to, kraljica je vrlo često odlazila u rusko poslanstvo i bila je vrlo bliska ruskom poslaniku. Proneo se glas da će ruski car da bude kum na venčanju, to se nije dogodilo. Što je takođe bio jedan udar na ugled kralje i kraljice, ali je car poslao lekara koji je utvrdio da je se svašta pričao, kraljica u stvari nije u blagoslovenom stanju, da tako kažem. Što je onda izazvalo opet govorkanje, znači glasine, da ona planira da postavi nekoga na srpski presto, ko nije Obrenović i tako dalje, i naravno da je veliki deo mlađih oficira upirao prstom na njenu braću, Lunjevice, koji su bili oficiri od karijere, i između ostalog traženo je od visokih oficira da raportiraju braći Lunjevica, i oni su vrlo brzo u tim krugovima mlađih oficira, kada govorimo o poručnicima, kapetanima, bili vrlo neomiljeni. Dakle, govorimo, ako treba da govorimo o društvenim slovima, govorimo o inteligenciji, o intelektualcima, govorimo o činovnicima i govorimo o vojsci. Aleksandar je vratio radikale na vlast i obnovio odnose sa Rusijom. Svaka ova promena, svaki put kad bi zaoštrio odnose sa radikalima, kvario odnose sa Rusijom, okretao se Austro-Ugarskoj. Svaki put kad je se sukobljavao sa radikalima, obnavljali su se njegovi odnosi sa Austro-Ugarskom i popravljali odnosi sa Rusijom, i kvarili odnosi sa Rusijom. Dakle, sve ovo čemu govorim ima spoljno-politički aspekt. Važno je da razumemo da je vrlo često menjao spoljnu politiku. Već 1901. znamo da počinju razgovori oficira o tome da ubiju kralj i kraljicu. To su uglavnom bili poručnici, u taj krug je uveden, Antonije Antić je uveo tada poručnika Dragutina Dimitrijevića. Zanimljivo je da su to takođe porodice koje su uglavnom bile liberalne. Zet Dragutina Dimitrijević je bio Živan Živanović, ministar u vladama Jovana Ristića, jedan od najuglednijih liberala. Opet dolazi iz tih liberalnih krugova, ne radikalnih. Dakle, staro, da kažemo, činovničko plemstvo, ako ih možemo zvati plemićima. Dakle, da, i pošto je kralj Aleksandar liberalizao štampu, onda je krenula paljba po njemu i po kraljici. Prednjačili su samostalci, jedan deo radikala se odvojio od Nikole Pašića, za razliku od Pašića koji je bio pomirljiv, ovi mladi su pucali iz svih oruđa, da tako kažemo, njihov list Odjek i naročito Dnevni list nisu birali reči u obračunima sa kraljem i kraljicom. Mladi liberali imali su list Srpska zastava, takođe nepomirljiv, tu su bili Vojislav Veljković, Stojan Ribarac i drugi, a onda su se udružili u Srpskom književnom glasniku, 1901. su ga osnovali, tu su bili zajedno. I bilo je jasno da se opet grupiše na vrlo moćna opozicija. Onda se kralj, da je 1902. ponovo sukobljava sa radikalima, ponovo menja svoju spoljnu politiku. Na vlast dovodi generala Dimitrija Cincar-Markovića. I bilo je jasno sada, i tu u vladi je bilo oficira, da se opet vraća vojsci. Ali njegovi odnosi sa vojskom su već duboko narušeni. Dakle, važno je da razumemo, kralj Milan je od vojske napravio elitu, privilegovanu elitu. Znači, dvor je vodio računa o njihovim prihodima, dvor je vodio računa o njihovim brakovima, oficir nije mogao da se oženi bilo kime. Dakle, od njih je sistematski stvarana jedna privilegovana elita. Oni su već korišćeni u političkim sukobima, to je radio i sam kralj Aleksandar, sada su se osetili degradiranim i poniženim, ako tako možemo. Dakle, to je vrlo važno. Dakle, može se reći da su intelektualci pripremili ono što se dogodilo u 1903. godini. Ali da naravno koji svi intelektualci nisu bili spremni da zagaze u ono u što su zagazili oficiri koji su to čitali. Dakle, Aleksandar je praktično se sukobio sa radikalima, uklonio ih je, opet je promenio ustav, još jedan ustav, 1901. godine donio novi ustav, pa je tu pokušao radikale naprednjake da izmiri, to nije išlo, 1. aprila je donio taj ustav, I sada kreće vreme, 1903. je već veoma, veoma napeta. 23. marta, da ja polako ovo privedem kraju, 23. marta 1903. je došlo do masovne tuče na ulicama Beograda između studenata, eto, velikoškolaca i policije. Ništa novo pod kapom nebeskom. Jel? Dakle, došlo je do, u stvari, uzroci su dosta složeni. Povod je bio jedan zakon po kome je trgovačka omladina morala da ima neke legitimacije sa fotografijama, da ih pokazuje policija. Takve legitimacije imale su samo prostitutke, alasi, tako neki društveni slojevi. I ovi momci su to doživjeli kao jednu onako sramotu. Na to je došla zabrana jedne večeri, Marksovo večer. Hteli su da slave Marksov rođendan, pa je kralj to zabranio, jeli, trebalo se recituju pesme Đure Jakšića. Dakle, ceo niz stvari. Pridružila im se velikoškolska omladina, koja je listom bila radikalski i socijalistički raspoložena. I sad, da ne ulazim u detalje, jedan skup na Terazijama, jedan skup koji je zabranjen na Kalemegdanu, onda su se udružili na trgu kod spomenika knez Mihajlo Obrenoviću i krenuli su ka dvoru. I onda su zaustavljeni tu negde između Terazije i dvora. Došlo je do tuče sa policijom. Prvo su koristili pendreke, kamenice i tako dalje. Onda je neko iz mase pucao na policiju. Neko od policajaca je ranjen. Onda je policija otvorila vatru u vazduh. Ko je na koga pucao, još se ne zna. Bilo je ranjenih. I onda se pojavila vojska konjima. To je bio 23. mart 1903. godine sa sabljama koje ih je razdvojila. I narod je počeo da kliče vojsci. Dakle, s jedne strane policija, s druge strane narod i vojska, bar je narod reagovao tako praktično pozivajući vojsku da stane na njegovu stranu i to već je bilo mirno. Ali dva dana posle toga, 25. marta, pošto je sada kralj odlučio da ukloni radikale i senata, jer sada Srbija po ustavu iz 1901. ima dva doma, gornji dom senat i donji dom. Pošto je teo da progna, da izbaci radikale iz gornjeg doma i senata, onda je 25. marta u sat vremena izvršio dva državna udara. Ukinuo je ustav iz 1901. i onda je imenovao nove članove senata i državnog saveta i suda i sudstva, a onda je posle sat vremena vratio na snagu ustav iz 1901. godine. Što je naravno kod ovih srpskih zapadnjaka koji su se jeli pozivali na vladavinu prava, na demokratiju, tako da je izazvalo ogorčenje. Sve su to bili signali koji su oficiri pratili. I sada konačno neću ulaziti u detalje onoga što se dogodilo te strašne noći 29. maja. Prema izvorima oni nisu bili svesni toga da je simbolike da je 29. maja ubijen i knez Mihajlo Obrenović, a ništa nije slučajno kao što znamo. Dakle, u zaveru su uključeni pre svega oficiri koji su sve pokrenuli. Izgleda da ih je bilo preko stotinu koji su znali za sve. Pazite, dogovori su počeli 1901. godine. Beograd je tada bio mali grad. Kao što sam rekao, ljudi su se znali. Prosto je neverovatno da do kralja i kraljice to nije došlo. Ili je možda došlo, ali oni nisu bili svesni kakva im opasnost preti. Ima i to su naravno oni koji su vrlo kritični prema dinastiji, prema Aleksandru, koji kažu, pisci istorije koji kažu da je prosto da je bio toliko nepopularan da prosto niko nije hteo da im pomogne, da su ostali potpuno sami. Uključili su, dakle, u zaveru liberale, Đorđa Genčića, Jovana Vakumovića, dakle, to su sve bili ministri u onom vremenu od 97. do 99. Sve su to bili Milanovi ljudi koji su bili degradirani. Vojska je, kada je kralj Aleksandar objavio da hoće se ženi, oni su očekivali da će Milan da se vrati, pa da stane na čelo vojske, međutim on se nije vratio. To je za njih bio takođe udarac. Naravno njegova smrt. I, dakle, a onda su počeli da razgovaraju o tome koga bi mogli da dovedu na presto. Kakvim trukom su pominjali neke britanske prinčeve, neke nemačke prinčeve, da bi na kraju stvari izbor pao na Petra Karađorđevića, koji je ogorčeno odbijao učešće, međutim kad je čuo da su to oficiri, i da je veliki da oficira u tome, ne onda to prihvatio. I tako je došlo do tog, te strašne noći 28. na 29. Dakle, obračun sa kraljem i kraljicom je bio užasan, strašan. Iskoristili su praktično kraljevog adjutanta Naumovića, koji je bio potomak onog Nauma koji je poginuo sa Karađorđem 1917. godine. On im je otvorio, ali on je poginuo tu. Ubili su i predsednika vlade Cicar Markovića i ministra vojnog. Ubili su i braću Lunjevica. tela kralji i kraljice su strahovito unakažena na najstrašniji načine, bačeni su sa terase dole na pločnik, to je bilo strašno. I tako je došlo do majskog prevrata 1903. godine. Šta je bilo kasnije, to je tema za neko posebno predavanje. Dakle, ako bismo mogli da rezimiramo, možemo da kažemo da je došlo do neke vrste sukoba između države, državne administracije i društva. Ili da kažemo najširi društveni slojev, ako možemo da koristimo tu prilično onako izanđalu sintagmu. Dakle, s jedne strane, Obrenovići su vođeni nekom vrstom ipak državnog razloga. U vremenu narasle moći Nemačke, Austro-Ugarske. Pitanje je koliko je bilo pametno i oprezno vezivati se za ovaj blok koji se stvarao, Antanta, Rusija i tako dalje. S druge strane, većinski deo društva, koji je predstavljala radikalna stranka, bio je rusofilski. I preko vodećih radikala veze nisu uspostavljene samo sa Rusijom. A Pašić je izvršio tu ideološku revoluciju od Bakunjina do cara Nikolaja II. Pašić je najrađe viđen srpski političar na dvoru u Petrogradu. Već su tu uspostavljeni veze preko Rusije i sa Francuskom. Jer su Francuske i Rusije već imale savez 1891-94. A u budućnosti će preko Rusije biti uspostavljena veza i sa Englezima. To će naravno biti kasnije. Tako će Srbija posle 1903. promeniti stranu i ući u Antantu. Veoma važan faktor, spoljni faktor. Dakle, već od 1900. mi imamo signale da su Aleksandra i Rusija i Austro-Ugarska pustile niz vodu. Ono što pouzdano znamo, to je da su znali i u Beču i u Petrogradu šta se sprema. I da su u Beču računali na Petra. Pošto je Petar Karađorđević bio okružen austrofilima u tom trenutku, on će sa njima doći u Beograd, tek postepeno će ih Pašić uklanjati iz javnog života. Te ljude iz najbližeg Petrog okruženja. Dakle, u Beču su znali šta se sprema. I nisu mu pomogli. U Petrogradu su znali šta se sprema. Praktično su Austro-Ugarska i Rusija prve velike sile koje su priznale novo stanje 1903. Apsolutističke monarhije. Dok je, naravno, Velika Britanija bojkotovala Srbiju zajedno sa Holandijom, koja je uvek pratila Britaniju, sve do 1906. godine. Uslov je bio da se prosto iz javnog života uklone ovi oficiri i Srbije to i prihvatila i uradila te 1906. godine. Dakle, spoljni faktor. I konačno, obratio sam vašu pažnju na naročito na ova tri društvena sloja. Pre svega inteligenciju. Intelektualce koji uvek imaju neke svoje ideje kako bi trebalo stvari da izgledaju. Što bi rekao Hegel, kad su mu rekli to ne odgovara realnosti, on je rekao toliko gore po realnost. Da to tako kažemo. Činovnici i vojska, koji su u 19. veku oslonac monarhije. Činovnici koji su izgubili sigurnost i oficiri koji su izgubili prestiž. Bar su oni to tako videli. I naravno, ono što je možda neki najdublji sloj, ali o tome možda možemo i u razgovoru, to je taj jedan odnos, ajde da kažemo, patrijarhalnog Beograda. Koristim patrijarhalno u pozitivnom značenju te reči, koji je vrlo sličan onom našem starom sindromu proklete Jerine iz naših narodnih epskih pesama, koje su negde najdublje u nama. Dakle, despot Đurađ Branković je dobar, siromah, ali prokleta Jerina ga upropasti. I onda ćete imati taj fenomen i na početku Francuske revolucije, kada je Marija Antoneta kriva za sve. Kralj nije loš. Znači, optuživanje žene da je kriva za sve. Optuživanje carice Aleksandre i Raspućina da su krivi za sve, jel tako? Dakle, vrlo sličan fenomen, sve do, eto, da kažemo, do Mire Marković možda. Dakle, žena ga upropasti, on je dobar čovek, ali, dakle, imamo i to. Imamo i to. Kada je jedan od ministara rekao kralju Aleksandru, kralju, draga je bila sa mnom nedavno, on je rekao, mene to ne zanima, ja je volim. Dakle, sad to su ti najdublji slojevi, da li kralj ima pravo na ljubav i na donošenje odluka u skladu sa svojim ličnim, privatnim, intimnim osjećanjima. To je bilo neobičano u to vreme u Evropi, pošto su, kao što znate, pogotovo krajem 19. veka, to je fin de siècle, to je bilo vreme poznato po skandalima dvorskim i tako dalje, Meierling, Edward VII u Engleskoj, ili brakovi sa glumicama, balerinama, to je bila opšta stvar. Ali kralj Aleksandar je odlučio da se tom ženom oženi. Eto, toliko, malo sam odužio, ja se izvinjavam, hvala vam.
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Miloša Kovića na temu Kralj Aleksandar Obrenović od osude do tragične smrti.